Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 13. V noci z 24. na 25. října 1944, tedy tři operační skupiny rychlých letadlových lodí 3. loďstva, spolu se všemi bitevními loďmi a křižníky viceadmirála Willise Leeho, plavidly dosud nesformovaného 34. operačního svazu, směřovali na sever k utkání s uskupením letadlových lodí nepřítele. U průlivu San Bernardino nezůstal nikdo. K rozhodnutí admirála Halseyho vydat se všemi silami, které měl k dispozici na sever, v ústretí japonskému severnímu svazu sice přispěla hlášení pilotů o velkých škodách způsobených Kuritovu střednímu svazu za bitvy v Subianském moři, ale Halsey měl proto i další důvody. Dobře věděl o kritice, která se snesla na viceadmirála Spruance poté, co dovolil japonskému loďstvu uniknout v bitvě ve Filipínském moři. A nestalo se to jednou, že ve střetnutích, ve kterých hrály rozhodující lodi roli letadlové lodi, byla japonská námořní uskupení zle prošramocena, ale nakonec se zachránila. Tak tomu bylo v bitvách v Korálovém moři, u Midwaye, u Šalomounových ostrovů, u ostrova Santa Cruz. Halsey byl rozhodnut, že už se to nesmí opakovat. Nepřesné zprávy leteckého průzkumu oznamujícího složení Ozawova svazu napovídaly, že zahrnuje všechny zbývající letadlové lodi japonského loďstva, což znamenalo, že je nejnebezpečnější ze všech japonských uskupení blížících se k Lajet. Některá hlášení pilotů hovořila o dvou těžkých letadlových a o čtyřech bitevních lodích, jiná dokonce o devíti přesněji neurčených velkých lodích. Navíc severní svaz, na rozdíl od Kuritova středního svazu, dosud nebyl napaden ani ponorkami, ani letouny, takže byl v plné síle. Halsey v okamžiku, kdy činil zásadní rozhodnutí, ještě netušil, že severní svaz je vlastně obětovaná návnada, že měl všeho všudy stovku palubních letounů, z nichž většinu ztratil při dopoledním náletu na operační skupinu kontradmirála Shermana, a že pokud se týká bitevních lodí, plují v jeho sestavě pouze Ise a Hyuga, jejichž palebná kapacita je snížena odstraněním zadních dělových věží. A stále měl na mysli rozkaz admirála Nimitze, že naskytne-li se možnost zničit hlavní síly nepřátelského loďstva, je to jeho prvořadým úkolem. Tato možnost se nyní objevila. Admirál Halsey a štáb třetího loďstva tedy své klíčové rozhodnutí postavili na chybném odhadu sil nepřítele. Ve skutečnosti mnohem nebezpečnějšího soupeře, než byl Ozawův severní svaz s letadlovými loďmi bez palubních letounů, představoval Kuritův střední svaz, a to přes všechny do té doby utrpěné ztráty. To však bohužel ve večerních hodinách 24. října v mapové místnosti vlajkové lodi New Jersey nikdo nevěděl. Poté, co znechucený Mitchell opustil mapovou místnost Lexingtonu a odebral se do své kabiny, jeho náčelník štábu, komodor Allied Burke, si z vlastní iniciativy začal ověřovat, jak je to vlastně se středním svazem viceadmirála Kurity, o který Halsey v podstatě ztratil zájem, když byl objeven Ozawův severní svaz. Zakrátko Burke obdržel hlášení průzkumných letounů z Independence, oznamující, že Kurita pluje k průlivu San Bernardino, a letecké útoky, kterým musel přes den čelit, jej evidentně nezdeptali tak, jak se všeobecně věřilo. Po 11. hodině večerní to další hlášení ještě potvrdila. Znepokojený Burke a operační důstojník 38. svazu fregatní kapitán James Flatley se shodli, že je nezbytné, aby bitevní lodi viceadmirála Leeho přehradili Kuritovi cestu do Filipínského moře a k Lajetskému zálivu. Oba proto odešli za Mitchellem, probudili ho a snažili se ho přimět, aby Halsey mu doporučil vyslání bitevních lodí k průlivu San Bernardino. Mitchell se pouze otázal. Má admirál Halsey informace leteckého průzkumu? Ano, odpověděl fregatní kapitán Flatley. Pak, kdyby potřeboval moji radu, tak mne o ní požádá, pravil Mitcher a znovu ulehl. Faktem je, že 38. operační svaz měl dost síly na to, aby se mohl postavit oběma japonským operačním svazům, střednímu i severnímu, současně. I bez bitevných lodí, které by zůstaly čelit Kuritovi, by tři operační skupiny letadlových lodí nepochybně dokázaly Ozavovo uskupení zničit. Ale jak již bylo řečeno, Halsey přecenil sílu Ozavy a podcenil možnosti Kurity. Věřil, že má na dosah příležitost s konečnou platností zničit poslední letadlové lodi nepřítele a nehodlal tuto šanci ohrozit tím, že nechá silné uskupení bitevních lodí strážit průliv San Bernardino a spolu s ním k jeho letecké ochraně jednu z operačních skupin letadlových lodí. Agresivní a tvrdohlavý Halsey se rozhodl a nebylo síly, která by jej přiměla rozhodnutí změnit. Omlouvá ho jedině skutečnost, že o Ozavovi neměl dostatečné přesné informace. Mohl se domnívat, že Severní svaz je mnohem mocnější, než byl ve skutečnosti, a proto nechtěl před střetnutím s ním oslabit svou vlastní údernou sílu. Ale, jak jsme viděli, viceadmirál Lee na základě stejných informací odhadoval situaci daleko přesněji než velitel loďstva a jeho štáb. Mnoho komplikovaných faktorů se spojilo ve večerních hodinách 24. října 1944 a výsledkem bylo, že lest, na kterou spoléhal plán Shaw 1, se zdařila. 65 bojových plavidel 3. loďstva mířilo Filipínským mořem na sever, aby se utkalo se 17 loďmi japonského severního svazu. Za nimi zůstávala volná cesta pro 4 bitevní lodi a 6 těžkých a 2 lehké křižníky viceadmirála Kurity, kterým teď už jen lodi viceadmirála Kincaida mohli zabránit do dosažení Lajeckého zálivu. Přitom Kincaid až do 7. hodiny raní 25. října pevně věřil, že jeho severní bok je spolevině chráněn mocným uskupením bitevních lodí 34. operačním svazem viceadmirála Leeho. Kincaid, stejně jako admirál Nimitz ve vzdáleném Pearl Harboru, byl přesvědčen, že Halsey dal 34. svaz sformovat již v odpoledních hodinách 24. října. Proto, i když přišla Halseyho depeše oznamující, že odplouvá na sever se 3 skupinami, Kincaid zůstával klidný. Halsey měl v tu dobu 3 operační skupiny letadlových lodí, s těmi tedy vyráží na sever, zatímco 4. operační skupina Leeho 34. svaz zůstává strážit průliv San Bernardino, už proto, že se o jejím odplutí depeše nezmiňuje. Bitva v Surigaoském průlivu. V ranních hodinách 24. října jižní svaz viceadmirála Shojiho Nishimury opouštěl Suluské moře a kolem jižního cípu ostrova Negros pokračoval na východ do Mindanajského moře a k Surigaoskému průlivu. V tu dobu těžký křižník Mogami katapultoval jediný letoun, který se na lodích svazu nacházel, aby prozkoumal situaci v Lajeckém zálivu. Jeho pilotovi se podařilo nad záliv proniknout a v 6:50 hlásil rádiem. Spozorovány 4 bitevní lodi a 2 křižníky v jižní části zálivu. V oblasti výsadku se nachází okolo 80 transportních plavidel. V blízkosti Surigaoského průlivu jsou 4 torpédoborce a několik torpédových člunů. Kromě toho v pozici asi 40 mil jihovýchodně od Lajet je 12 letadlových lodí a 10 torpédoborců. Byla to první zpráva o situaci v Lajeckém zálivu, kterou toho dne japonská uskupení získala. Střednímu svazu viceadmirála Kurity byla postoupena až kolem 2. hodiny odpoledne. Kuritův náčelník štábu kontradmirál Koyanagi později potvrdil, že to byla vůbec jediná informace o nepříteli, kterou Kuritův svaz dostal v průběhu celé operace. I když nebyla přesná, jasně z ní vyplývalo, že spojenecké loďstvo u ostrova Lajet je několikanásobně silnější než Nishimurův svaz. Je možno se jen dohadovat, jakou představu měl viceadmirál Nishimura o výsledku střetnutí za takového nepoměru sil. Víme jen, že pokračoval dál tak, jak mu bylo přikázáno. Někteří z japonských autorů v této souvislosti uvádějí, že Nishimura, i když to nedal ani slovem najevo, těžce nesl smrt svého syna, námořního důstojníka, který nedlouho předtím zahynul na Filipínách. Nyní, přestože si byl vědom toho, že se pouští do beznadějného boje, nespěčoval se. Byl připraven zemřít za císaře stejně jako jeho syn. Velitel amerického 7. loďstva a středofilipinského útočného svazu, viceadmirál Thomas Kincaid, dostal ráno 24. října první zprávu leteckého průzkumu oznamující, že japonský jižní svaz vplouvá do Mindanajského moře. A v dopoledních hodinách byly ještě několikrát potvrzeny. Nepochyboval o tom, že japonské uskupení směřuje k Surigaoskému průlivu, kterým se pokusí proniknout do Lajeckého zálivu s největší pravděpodobností v nočních hodinách z 24. na 25. října. Krátce popolední 24. října uvedl Kincaid do plné pohotovosti všechna bojová i výsadková plavidla podléhajícího velení. V severní části Lajeckého zálivu se v tu dobu nacházelo 28 velkých dopravních lodí typu Liberty. Na Kincaidův rozkaz se k ním připojili 3 z výsadkových vlajkových lodí a lehký křižník Nashville, na jehož palubě se stále ještě zdržoval generál MacArthur. Kolem této skupiny vytvořili ochranný kruh torpédoborce a hlídková plavidla. Současně Kincaid přikázal, aby po západu slunce žádná loď neopouštěla Lajecký záliv ani do něj nevplouvala. Ve 14.45 nařídil kontradmirálu Jessemu Ollendorfovi, veliteli skupiny palebné podpory 7. loďstva, sformovat v severní části Surigaoského průlivu linii bojových lodí, která se připraví na noční střetnutí s nepřítelem. Ollendorf a jeho štáb v čele s kapitánem Richardem Bettsem okamžitě začali připravovat plán bitvy. Jakmile byl v základních rysech vypracován, Ollendorf povolal na palubu těžkého křižníka Louisville, který byl jeho vlajkovou lodí, kontradmirály Weilera a Berkyho. Chtěl mít jistotu, že oba důstojníci, kteří budou v nadcházející bitvě velet silným uskupením, budou přesně vědět, co od nich očekává. Žádný z nich neměl podstatnějších připomínek, ale oběma dělal velkou starost nedostatek potřebné munice, především 356 mm a 406 mm průbojných granátů pro hlavní děla bitevních lodí. Původně, když ještě spojenecké vrchní velení hodlalo obsadit ostrov Jap, byly bitevní lodi 7. loďstva určený k jeho předinvaznímu ostřelování. Proto byly jejich muniční sklady ze 77,3% naložení tříštivou municí k ničení pozemních cílů a jen 22,7% zásob činili průbojné granáty, které jediné mohly prorážet pancéřování velkých bojových plavidel nepřítele. Když byla operace proti ostrovu Jap zrušena a 7. loďstvo vysláno proti Lajet, úkol jeho těžkých lodí zůstával nezměněn. Neměli svádět boje s loďstvem nepřítele. To bylo záležitostí mocného 3. loďstva admirála Holzyho, ale ostřelovat pozemní cíle a podporovat invazní vojska. Obdobně na tom byly i doprovodné letadlové lodi 7. loďstva. Místo torpéd a těžkých pum byly v jejich muničních skladech převážně pumy určené k ničení pozemních cílů a živé síly nepřítele. Viceadmirál Kincaid výslovně prohlásil, že 7. loďstvo nebylo připraveno na boj s nepřátelským loďstvem, ale v odpoledních hodinách 26. října se zcela neočekávaně situace vyvinula tak, že boj s bitevními loďmi a křižníky nepřítele bylo třeba postoupit. Ohlendorf, Weiler a Berkey se proto shodli, že v muničních výtazích bitevních lodí bude před zahájením bitvy připraven dostatek průvojních granátů pro 5 prvních salv a těžká děla nezahájí palbu, dokud se nepřítel nepřiblíží na vzdálenost 16 až 18 kilometrů, zaručující největší pravděpodobnost zásahu. Průbojné granáty byly výhradně určeny k napadení bitevních lodí Japonského svazu, chráněných nejsilnějším pancéřováním. Pohotově budou i tříštivé granáty, ani těch už nezbylo na zbyt. Při ostřelování Leeckého pobřeží jich bylo spotřebováno 58%, které budou užity, jakmile se objeví nedostřel menší nepřátelská plavidla. Stejná situace, pokud se týkalo složení munice, byla i na těžkých křižnicích 7. loďstva. Zásoba 203 mm granátů pro jejich hlavní baterie tvořilo ze 66% tříštivé střelivo. Bohužel chybějící průbojné granáty pro nejtěžší děla nebylo možno rychle doplnit ze skladišť zásobovacích muničních lodí. Do této doby dorazily do Leeckého zálivu jen dvě. Jedna nevezla 406 mm munici vůbec a druhá měla pouze 48 průbojových granátů. Ale i když nedostatek průbojné munice byl vážným problémem, Ohlendorf, Weiler i Berkey zůstávali optimisty, znali sílu nepřítele a měli nad ním tak výraznou převahu, že o výsledku bitvy žádný z nich nepochyboval. V souladu s Kinkaidovým rozkazem měli hlavní Ohlendorfovi síly přehradit severní výjezd ze Suringalského průlivu ohraničovaný na západní straně pobřežím Lajet a na východní malým ostrůvkem Hibusun a ještě dál na východ pobřežím ostrova Dinagat. Průliv byl v těchto místech široký 12 mil. Nejseverněji Ohlendorf umístil linii 6 bitevních lodí. Byla to Pennsylvania, California, Tennessee, Mississippi, Maryland a West Virginia, které měly křižovat ve směru západ-východ ústím průlivu. Skupině bitevních lodí velel kontradmirál Weiler. 2,5 míle na jih před linií bitevních lodí byla na levém boku rozmístěna skupina 3 těžkých křižníků Louisville, Portland a Minneapolis a 2 lehkých Denver a Columbia. Tomuto uskupení velel kontradmirál Ohlendorf osobně z můstku Louisville. Na pravém boku u pobřeží ostrova Lajet byla umístěna druhá skupina 3 křižníků, americké lehké křižníky Phoenix a Boyce a australský těžký křižník Shropshire, které velel kontradmirál Berkey. Křižníky měly stejně jako bitevní lodi proplouvat v určených sektorech v kurzu západ-východ. Přestože se od spojeneckého vylodění na Lajet ještě žádné japonské ponorce nepodařilo do Lajetského zálivu proniknout, kontradmirál Ohlendorf nechtěl nic riskovat, proto k ochraně bitevních lodí ponechal 6 torpedoborců divize X fregatního kapitána Hubarda. Levou skupinu 5 křižníků vedeným Louisvillem chránila 56. exkadra torpedoborců kapitána Rolanda Smuta o 9 plavidlech rozdělených po 3 do 3 sekcí. K pravé skupině křižníků kontradmirála Berkeyho náležela 24. eskadra kapitána McManese o 6 torpedoborcích. Aby vyloučil nebezpečí kolize s jinými plavidly operujícími v průlivu, Berkey přikázal kapitánu McManesovi držet se u Leeckého pobřeží a proplouvat podél něj v kurzu sever-jih. Ještě jedno uskupení torpedoborců sehrálo významnou roli v bitvě u Surigalském průlivu. Byla to 54. eskadra kapitána Jesse Cowarda, veterána bojů o Guadalcanal. Sestávala ze 7 téměř nových plavidel o výtlaku 2100 tun a odpoledne 24. října, předtím, než viceadmirál Kinkaid loďstvu nařídil připravit se na bitvu s blížícím se japonským svazem, vykonávala protiponorkovou hlídkovou službu. 4 její torpédoborce strážili výjezd ze Surinkávského průlivu mezi Lajet a ostrůvkem Hibusun, jeden hlídkoval v úžině mezi Hibusunem a severním koncem Dinakatu a dva mezi ostrovy Dinagat a Homonhon. Kontradmirál Ohlendorf 54. eskadru do svých bojových plánů nezahrnul, neboť v rámci lajecké operace podléhala veliteli Jižního útočného svazu viceadmirálu Wilkinsonovi. Jakmile však kapitán Cowart zjistil, k čemu se schyluje, nehodlal v žádném případě zůstat stranou. Dva torpédoborce nechal hlídkovat mezi Dinagatem a Homonhomnem a pět torpédoborců rozdělených do dvou divizí nabídl kontradmirálu Ohlendorfovi. V 19.50 odeslal Ohlendorfovi depeši. V případě hladinového kontaktu z jihu plánuji okamžitě provést torpedový útok a poté se stáhnu, abych vám uvolnil prostor. S vaším svolením v krátké době předložím bojový plán. O 15 minut později Ohlendorf souhlas udělil a ve 20.08 již kapitán Cowart odeslal na Louisville hrubý náčrt plánu s tím, že podrobnosti oznámí co nejdříve. Veteráni, kteří sloužili na palubách spojeneckých válečných lodí operujících v Tichomoří, často s hořkostí vzpomínali na katastrofu, která se odehrála v noci z 8. na 9. srpna 1942 u malého ostrovku Savo v blízkosti Guadalcanálu. Eskadra japonských křižníků pod viceadmirálem Guiničim Mikavou se tehdy střetla se dvěma nedostatečně připravenými uskupeními spojeneckých plavidel a výsledkem bylo potopení tří amerických a jednoho australského těžkého křižníku a další americký těžký křižník byl vážně poškozen. Chyby, které zavinili porážku u ostrova Savo, nehodlal kontradmirál Ohlendorf opakovat a na nadcházející noční bitvu se proto dobře připravil. Protože neměl k dispozici letouny pro noční průzkum, vyslal rychlé motorové torpédové čluny do Mindanajského moře, kde měli hlídkovat na přístupek Surigaoskému průlivu. Další početná skupina torpedových člunů byla připravena u jižního pobřeží ostrova Panaon. V průlivu samém na Japonce zaútočí torpedoborce a poté zahájí palbu bitevní lodi a křižníky. Viceadmirál Kincaid Ohlendorfův plán schválil a přesvědčen, že Halseyho bitevní lodi chrání u průlivu San Bernardino jeho severní bok, ani on neměl důvod k obavám o výsledek střetnutí. Šest spojeneckých bitevních lodí, čtyři těžké a čtyři lehké křižníky, 26 torpédoborců a desítky torpédových člunů byly připraveny přivítat dvě japonské bitevní lodi, jeden těžký křižník a čtyři torpédoborce. Ve dnech 21. až 23. října dorazila do Lajckého zálivu eskadra 45 motorových torpédových člunů 7. loďstva, které velel fregatní kapitán Bowling. Připluli z 1100 mil vzdálené základny Mios Wendy, doprovázeny třemi zásobovacími loďmi a jejich prozatímními základnami na Filipínách se stal přístav Liloan na severním výběžku ostrova Panaon a zátoka San Pedro v severní části Lajeckého zálivu. V poledne 24. října obdržel Bowling příkaz viceadmirála Kincaida, aby co největší počet svých člunů přesunul do jižní části Surigaoského průlivu a do Mindanajského moře, kde budou posetnění vykonávat hlídkovou službu. Zpočátku musel Bowling ohlásit, že má k okamžitému nasazení pouze 20 člunů, na ostatních se po dlouhé plavbě k Filipínám objevily různé závady a zejména motory vyžadovaly opravu. Jakmile se však posádky ve zdrcující většině vedené mladými záložními důstojníky dozvěděli, že se blíží japonské loďstvo a čluny se mají podílet na rozsáhlé bojové akci, opravy byly dokončovány v horečném tempu. V mnoha případech bylo uděláno jen to nejnutnější, aby byla plavidla akceschopná a nakonec ze 45 jich mohlo být užito 39. Po celé odpoledne burácili v Leeckém zálivu motory těchto rychlých malých plavidel, přesunujících se na jih Mindanajskému moři. Bowling je rozdělil do 13 skupin po třech a rozmístil v jižní části Surigaoského průlivu a v Mindanajském moři až k ostrovům Bohol a Camiguin. Před setměním již byly všechny skupiny v určených pozicích s úkolem pátrat po nepříteli a jakmile bude zpozorován, okamžitě podat hlášení a zaútočit na něj torpédy. Večer 24. října byly v Surigaoském průlivu a v Mindanajském moři téměř ideální podmínky pro užití motorových torpedových člunů. Vál slabý severovýchodní vítr, který jen načas sílil při dešťových přeháňkách. Jinak byla hladina klidná, téměř nehybná. Srpek měsíce vrhal matné světlo a když po půlnoci zmizel, rozprostřela se ingoustová tma. Čluny proplouvaly ve vymezených sektorech nízkou rychlostí, aby nezanechávaly světelkující stopu a veškerá pozornost se soustředovala k matnicím radiolokátorů, na kterých se mělo objevit nepřátelské loďstvo. Podle plánu Show 1 měl jižní svaz viceadmirála Shojiho Nishimury dorazit před rozedněním 25. října, což bylo asi ve 4 hodiny 30 minut, do Leeckého zálivu v blízkosti Taklobanu. V tuto dobu se měl na severu objevit střední svaz viceadmirála Kurity a obě uskupení měla udržet současně na spojenecká nákladní a transportní plavidla schromážděná u vyloďovacích pláží. Koordinace postupu obou japonských svazů byla pro úspěch akce základním předpokladem. Že tento předpoklad vzal za své, Nishimura zjistil, když byl kolem 6:30 večer 24. října seznámen s obsahem depeše, kterou Kurita sděloval admirálu Toyodovi. Kurita ji odesílal v 16 hodin, že ho podstatně zdrželi v Surigaoském moři nálety amerických palubních letounů. Situace se tím od základu změnila, ale Nishimura pokračoval dál tak, jak určoval původní časový rozvrh operace. Jedinou alternativou byl pro něj návrat, ale i kdyby o něm uvažoval, tak ho musel zavrhnout ve chvíli, kdy před 19. hodinou obdržel Toyodův rozkaz, nařícující všem silám podílejícím se na Leeckém operaci, vrhnout se do útoku ve víře v boží pomoc. Ve 20.30 Nishimura informoval Kuritu, že ve 4 hodiny ráno následujícího dne už bude v Leeckém zálivu v prostoru Dulagu. Asi ve 22 hodin byl Nishimura seznámen s depeší, kterou Kurita oznamoval štábu spojeného loďstva, že pronikne do Leeckého zálivu v 11 hodin příštího dne. O něco později dostal Kuritovu depeši, tentokrát určenou přímo jemu, ve které velitel středního svazu stanovil místo a čas svého setkání s jižním svazem v 9 hodin ráno 25. října severovýchodně od ostrova Suluan. Po této výměně depeší sice zůstávalo mnoho nejasné, mnohé záviselo na náhodě či na zbožných přáních jejich odesilatelů, ale jedno viceadmirál Nishimura už věděl jistě, že se do Leeckého zálivu musí probíjet sám. Od Kuritova středního svazu nemůže čekat žádnou pomoc a pokud šlo o druhý úderný svaz viceadmirála Shimy, který ve skutečnosti bylo možno považovat za součást jižního svazu, neboť podle Toyodových pokynů měl operovat v těsné součinnosti s ním a řada autorů jej také takto označuje, o tom neměl žádné zprávy a proto nemohl počítat ani s jeho podporou. Ve 22 hodin 30 minut jižní svaz proplouval Mindanajským mořem v prostoru mezi ostrovy Bohol a Camiguin. Bitevní lodi Yamashiro a Fuso s torpedoborcem Shigure se drželi u pobřeží Boholu, zatímco těžký křižník Mogami s torpedoborci Asagumo, Yamagumo a Michishio, vysunuty dopředu, pluli poněkud jižněji. Ve 22.36 radiolokátor člunu PT-131 náležejícího k jedné ze dvou skupin torpédových člunů hlídajících mezi Boholem a Kamiguinem, ohlásil Yamashiro a Fuso. PT-131 a další dva čluny okamžitě vyrazily do útoku rychlosti 24 uzlů. Ve 22.50, již měli nepřítel na dohled, byl vzdálen asi 3 míle. O 2 minuty později zahledla torpédové čluny hlídka na Shigure. Zatím s výjimkou ranního náletu palubních letounů, který jej však nijak vážně neohrozil, měl Nishimurův svaz klidnou plavbu. Teď se situace rázem změnila. Pro japonského viceadmirála a jeho lodi začínaly první minuty tragédie, nazvaná bitva v Surigaoském průlivu. Okamžitě po spozorování torpedových člunů nařídil Nishimura ostrý obrat doprava. Zatímco se čluny snažili rádiem předat hlášení a teď už na 100% ověřeném kontaktu s nepřítelem, ve 22.54 se rozzářil japonský světlomet a ve stejnou dobu je začal svými 127 mm děly ostřelovat Shigure. Čluny ve vysoké rychlosti kličkovaly a pokládali ochranou kouřovou clonu, přičemž neustávali v úsilí přiblížit se k nepříteli na vzdálenost, která by umožnila zaútočit torpédy. To se však vzhledem k divoké palbě japonského torpédoborce nepodařilo a PT-152, zachycený v paprsku světlometu, byl prvním plavidlem zasaženým v bitvě v Surigaoském průlivu. Nepřátelský granát zničil jeho 40 mm dělo, jednoho muže z 15 člené posádky zabil a 3 zranil. Další granát prolétl trupem PT-130, který se snažil ohrožení PT-152 zahalit kouřem. Granát naštěstí neexplodoval, ale tlaková vlna vyřadila z činnosti vysílačku. Jakmile se čluny skupiny číslo 1, která zahájila boj na přístupech k průlivu, dostali z dosahu nepřátelské palby, PT-130 zamířil nejvyšší rychlostí k druhé skupině torpédových člunů, nacházející se poblíž ostrova Kamiguin, aby hlášení o kontaktu s nepřítelem mohlo odeslat jejím prostřednictvím. To se stalo 10 minut po půlnoci a o čtvrt hodiny později je obdržel kontradmirál Ohlendorf. Zatímco Shigure a bitevní lodi Yamashiro a Fuso odrazili první útok, těžký křižník Mogami se 3 torpédoborci proplul kolem ostrova Kamiguin nespozorován. Obě části Nishimurova svazu pokračovala v severovýchodním kurzu rychlosti asi 18 uzlů a ve 22.30 Nishimura oznámil Kuritovi a Shimovi, že postupuje podle plánu. Znovu byl japonský svaz spozorován u malého ostrůvku Limasawa, západně od Panaonu, třetí skupinou amerických torpedových člunů ve 23.50. Dva její čluny vypálily 15 minut po půlnoci na Mogami po jednom torpédu. Křižník nezasáhli. A poté, co je začali hledat japonské torpedomoty, světlomety, zmizely ve tmě pronásledovány palbou torpedoborce Yamagumo. Asi 40 minut po půlnoci se obě části Nishimurova svazu západně od Panaonu spojily. V nové formaci tvořili torpedoborce Asagumo a Mishichio předvoj, 4 kilometry za nimi plula bitevní lod Yamashiro, chráněná po stranách torpedoborci Shigure a Yamagumo. O kilometr dál následovala Fuso a kolonu uzavíral křižník Mogami. V 1 hodinu ráno 25. října Nishimura odeslal rádiovou depeši, kterou dával jak Kuritovi, který v tu dobu již vyplul ze zálivu San Bernardino do Filipínského moře, tak i Shimovi, který plul Mindanajským mořem ve stejném kurzu jako Nishimura a zatím se držel asi 40 mil za ním. Dával na vědomí, že v 1:30 mine ostrov Panaon a poté pronikne do Laeckého zálivu. Současně oznamoval, že se setkal s několika nepřátelskými torpedovými čluny, ale jinak mu není situace nepřítele známa. Po celou dobu, co Nishimuru v jižní svaz postupoval k Surigaoskému průlivu a poté průlivem na sever, musel odrážet nájezdy motorových torpedových člunů. Situace se v podstatě příliš nelišily. Po navázání kontaktu s nepřítelem se čluny na něj pokoušely zaútočit, a zároveň odeslat hlášení o jeho pozici. Vystřelená torpéda bohužel ani v jednom případě nenašla cíl a když byly čluny osvětleny japonskými silnými světlomety a ohroženy intenzivní palbou, ustupovaly pod ochranu rychle vytvořené kouřové clony. Krátce po druhé hodině raní 25. října, ve chvíli, kdy japonský svaz minul jižní pobřeží ostrova Panaon a nabral kurz středem zálivu přímo na sever, jej napadlo několik skupin torpédových člunů v rychlém sledu za sebou. Jako první zaútočila skupina číslo 6 a když byla odehnána dělovou palbou, vysílala 4 torpéda skupina číslo 9. PT-493, který se snažil krýt kouřovou clonou, ústup japonskou dělostřelbou zasaženého PT-490, sám utrpěl 3 zásahy 127 mm granáty. Byla zcela zničena jeho navigační místnost, 2 námořníci zabiti a 5 raněno. Největší nebezpečí však představovala díra proražená vedeně člunu. Situaci zachránil podůstojník Brunel, který se vrhl do zaplavovaného podpalubí a otvor provizorně ucpal svou záchrannou vestou. Omezil tím v rozhodující chvíli přítok vody natolik, že člun ještě dokázal vlastní silou dosáhnout ostrova Panaon, kde najel na břeh. Protože na ostrově se nacházela japonská posádka, velitel poručík Brown spolu s ostatními muži přenesli na pevninu kulomety, pušky a granáty a celou noc hlídkovali připraveni k tvrdému boji v případě, že je Japonci objeví a napadnou. Krátce po rozhodnění přirazil k ostrovu jiný torpedový člun a poručíka Brauna a jeho muži odvezl do bezpečí. PT-493 se však zachránit nepodařilo. Za přílivu sklouzl do moře a v hluboké vodě se potopil. Posádky ostatních plavidel v Leeckém zálivu si dlouho poručíka Brauna dobírali tvrzením, že považoval za potřebné provést na Filipínách vlastní vylodění a vytvořil si svoje vlastní předmostí. Jako poslední spozorovala ve 2 hodiny 22 minut Nishimurův svaz 11. skupina torpedových člunů umístěná v Surigaoském průlivu. Když je radar ohlásil, byly japonské lodi od skupiny vzdáleny asi 11 mil. Její veličel, poručík Gleason, okamžitě oznámil navázání kontaktu veliteli 54. eskadry torpédoborců kapitánu Cowardovi. V zápětí obdržel odpověď doporučující, aby se čluny raději držely stranou, neboť k útoku se chystají torpédoborce mířící vysokou rychlostí na jih, nepříteli v ústrety. Tím skončila první fáze námořní bitvy v Surigaoském průlivu. Střetnutí japonského jižního svazu s americkými motorovými torpédovými čluny. I když se malým plavidlům nepodařilo žádným ze svých torpéd japonské lodi zasáhnout, jejich časná, přesná a pravidelná hlášení o postupu nepřátelského svazu měla pro kontradmirála Ohlendorfa obrovský význam, neboť vyloučila překvapení obdobné tomu, jež bylo hlavní příčinou porážky spojeneckého loďstva u ostrova Savo. Kolem půlnoci se 5 torpédoborců 54. eskadry kapitána Cowarda ještě nacházelo na výchozí čáře v severní části průlivu. Poté, co zašel měsíc, vše zahalila tma a ani s pomocí nočního dalekohledu nebylo možno nad téměř nehybnou hladinou průlivu dohlédnout dál než na 2 až 3 míle. Přestože byla hluboká noc, teploměr ukazoval 27 stupňů Celsia, a jen umělý vítr, vytvářený pohybem lodí, poněkud ochlazoval horní paluby. Námořníci, jejich stanoviště se nacházela v podpalubí, se koupali v potu, neboť i když byli Cowardovi torpédoborce teprve nedávno uvedeny do služby, neměli ještě, stejně jako téměř žádná americká loď v té době, klimatizační zařízení. Po půlnoci dostali všichni muži posádek kávu a sendviče, a pokud to bylo možné, střídali se na horní palubě, alespoň ke krátkému osvěžení. Všechny informace o blížícím se japonském svazu byly z Ohlendorfova vlajkového křižníku Louisville okamžitě postupovány velitelům jednotlivých skupin spojeneckých bojových plavidel a dostával je i kapitán Coward. Ve 2:06 Coward nařídil nejvyšší stupeň pohotovosti. Bojová stanoviště byla obsazena a lodi se rozdělili do dvou skupin. Na východní straně průlivu u ostrova Dinagat zaujali postavení torpedoborce McGowan, Melvin a Covardův vlajkový remej. Na západní straně u Lajeckého pobřeží zbývající dva, McDermott a Monsen, pod taktickým velením fregatního kapitána Philipse na McDermottu. Velitele všech svých lodí kapitán Coward instruoval, aby při útoku udržovali rychlost 30 uzlů. Útočili na nepřátelská plavidla samostatně a pouze torpédy. Bylo totiž jasné, že 127 mm děla torpedoborců nemohou japonské bitevní lodi vážněji ohrozit a kromě toho by neúčinnou palbou zbytečně odhalovala vlastní pozici. Útok měl být proveden klasickým způsobem, kdy torpedoborce použijí své nejnebezpečnější zbraně dřív, než nepřítel zahájí palbu těžkými děly. Dál Coward nařídil, aby se po odpálení torpéd lodi stály k ostrovním břehům a uvolnili prostor k útočným operacím ostatních amerických uskupení. Ve 2:30 Coward vydal rozkaz vyrazit na jich rychlosti 20 uzlů. Ve 2:40 se na obrazovce radiolokátoru McGowanu objevily světlé body označující linii nepřátelských lodí vzdálenou asi 18 mil. Nishimurův svaz v tu dobu změnil formaci. Všechny čtyři torpedoborce pluli v čele a za nimi v kilometrových rozestupech Yamashiro, Fuzo a Mogami. Po odražení nájezdu torpedových člunů se půl hodiny nic nedělo a možná, že japonský viceadmirál a jeho důstojníci už věřili, že průlivem proplují bez dalších potíží. Vše se změnilo ve 2:56, kdy pozorná hlídka na Shigure ohlásila tři lodi ve vzdálenosti 4,5 míle. Velký světlomet na Yamashiru vyšlehl do tmy a jeho paprsek klouzal po černé vodní hladině. Tři torpédoborce skupiny kapitána Cowarda však byli ještě příliš daleko na to, aby je našel, ale rychle se blížili. Coward plul rychlosti 25 uzlů a právě začínal obracet doleva, aby dosáhl nejvýhodnějšího postavení k odpálení torpéd. Ideální úhel, ve kterém měla směřovat k cíli, byl mezi 40 a 60 stupni. Ve 2:57 oznámil Coward rádiem, že jeho vlajková loď Remey si bere na starost první velký cíl, McGowan a Melvin druhý, a Philipsova skupina se má zaměřit na třetí velkou nepřátelskou loď a menší plavidla. Ve 2:59 vydal Coward poslední rozkaz. Palte, jakmile budete připraveni. A současně zvýšil rychlost na 30 uzlů. Vzdálenost mezi Coardovou skupinou a japonskou kolonou se zkrátila na 7,5 až 8,5 tisíce metrů, když světlomet konečně našel Remeje. Dál už se čekat nedalo. Během 75 sekund opustilo torpédomety tří Cowardových lodí 27 torpéd. Okamžitě po jejich vystřelení Remey, McGowan i Melvin ostře obrátili doprava, kličkovali a halili se kouřem. Ještě než obrat dokončili, začala je ostřelovat děla Yamashira a japonských torpédoborců. Aby svým dělostřelcům ulehčili zaměřování, vystřelili nepřátelské lodi světlice, ale americké torpedoborce unikaly rychlostí 35 uzlů a dařilo se jim to tak úspěšně, že ani jeden nebyl zasažen. Ačkoliv si viceadmirál Nishimura musel být jist, že torpedoborce předtím, než začali ustupovat, vypálili torpéda, z nevysvětlitelných důvodů nepodnikl žádný manévr, aby se jim vyhnul. Kolona plula stále v nezměněném kurzu a ve 3:09 se ozvala detonace. Jedno torpédo zasáhlo bitevní loď Fuzo, která hned na to znatelně zpomalila a vybočila z kurzu. Torpédoborce McDermott a Monsen fregatního kapitána Philipse zpočátku směřovali přímo na jih, vzdáleny asi 3 kilometry od Lajeckého pobřeží. Japonské lodi je zachytili na svých radarových obrazovkách ve 2:54. Philips měl v úmyslu přiblížit se k nepřátelské koloně na vzdálenost asi 7000 metrů. Když kapitán Coward oznámil, že vystřelil torpéda a stahuje se, Philips pokračoval ještě několik minut v nezměněném kurzu a ve 3.08 začal obracet o 50 stupňů doleva, aby mohl zaútočit. V tom okamžiku Japonci spustili divokou palbu. Soustředili pozornost zejména na Monsen a během 3 minut v jeho blízkosti dopadlo 6 salv. McDermott vystřelil svoje torpéda ve 3.10 a Monsen o minutu později. Tentokrát viceadmirál Nishimura reagoval bleskorychle a nařídil dva za sebou jdoucí obraty o 90 stupňů, kterými se snažil z jejich pravděpodobných drah uniknout. Ale jak se v zápěti ukázalo, bylo to pro japonský svaz mnohem lepší, kdyby bylo by to pro japonský svaz mnohem lepší, kdyby tak neučinil a zůstal na původním kurzu jako před 10 minutami, když útočil kapitán Covert. Provedené obraty totiž přivedly jeho doprovodné torpedovodce přesně tam, kam směřovala americká torpéda. Ve 3.20 se objevily záblesky označující zásahy. Podrobné zjišťování po válce odhalilo, že to byla s největší pravděpodobností torpéda McDermottu, která zasáhla tři nepřátelské torpedovodce. Yamagumo explodoval a prakticky v zápětí se potopil. Mishichiho se zatím držel nad vodou, ale jeho situace byla kritická a Asagumo skončil s odtrženou přídí. Jedno z torpéd Monsenu zasáhlo bitevní loď Yamashiro, nezdálo se však, že by jí vážně ublížilo. Po skončení útoku McDermott a Monsen ostře změnili kurz doprava a zmizeli směrem k Laet. Vznikla tak neočekávaná komplikace. Hlídky na McDermottu zahlédly mezi torpédoborcem a pobřežím dva torpédové čluny a současně radista hlásil, že zachytili jejich žádost o povolení k odpálení torpéd. Velitelé torpedových šunů však včas nerozpoznali, že mají na mužce vlastní plavidla a jen naléhavá, dvakrát za sebou vyselená výzva McDermottu odvrátila hrozící neštěstí. Ale Japonci nehodlali odvážné útočníky nechat tak snadno uniknout. Jeden z jejich světlometů našel Monsen a okamžitě začali kolem obou torpedoborců dopadat granáty, některé tak blízko, že explozemi vzednutá vodní tříž zalévala jejich paluby. Nakonec však obě lodi dosáhly bezpečí bez nejmenšího poškození. Celkem vystřelili Covertovi torpedovorce v Surigaoském průlivu 47 torpéd. Když kapitán podával kontraadmirálovi Orlendorfovi hlášení, měl za to, že se jim podařilo zasáhnout 3 japonské lodi. Ve skutečnosti jich zasáhli 5 a pro 3 z nich je mezi ně zahranována i bitevní loď Fuzo. To mělo katastrofální následky. Kontraadmirál Orlendorf ve svém hodnocení útoku eskadry kapitána Coverta napsal, že byl skvěle naplánován a dobře proveden. Pokud měl viceadmirál Nishimura před hodinou po odražení útoku torpedových člunů dojem, že se mu snad přece jen podaří do Leckého zálivu proniknout, tak poté, co Covertovi torpedoborce zmizeli z dohledu a jeho vlajková loď Yamashiro míjela těžce poškozené a prakticky už neovladatelné Mishichiho a Asagumo, nad Yamagumem se už zavřely vody, musel ztratit iluze. Ve 3.30 odeslal viceadmirálům Kuritovi a Shimoty poslední depeši. Naléhavé bojové hlášení číslo 2. Nepřátelské torpedové čluny a torpedoborce na obou stranách severního vjezdu do Surigaoského průlivu. Dva z našich torpedoborců torpédovany a ochromeny. Yamashiro zasažena jedním torpédem, ale její bojeschopnost nesnížena. Text depeše uvádí historik kontradmirál Morrison a je zajímavá pro svou nepřesnost. Když ji Nishimura odeslal, tak si ještě z největší pravděpodobností nebyl informován o potopení Yamaguma a vážném poškození Fusoa. Svědčí proto i fakt, že ačkoliv bitovní loď Fuso opustila formaci a zpomalila, její velitel kontradmirál Masami Ban dostával od Nishimury rozkazy, jako kdyby plula stále na svém místě v linii ostatních plavidel. To nejhorší však na velitele japonského jižního svazu teprve čekalo. Ve 2.54, v době, kdy se kapitán Cowherd a fregatní kapitán Phillips chystali k odpálení torpéd, kontradmirál Berkey, velící pravé skupině křižníků strážících věz ze Surigaonského průlivu, přikázal mezilodním rádovým spojením veliteli 24. eskady torpédoborců kapitánu McManusovi. Po zahájení útoku postupujte ve dvou skupinách. Do té doby se držte u pobřeží. Ve 3.02 radiostanice McManusova vlajkového torpédoborce Hutchinse přijala Berkeyho rozkaz. Zahajte útok podél linie západního pobřeží a následujte ostatní skupiny. Při návratu držte severní kurz a kryjte se kouřem. Podle předchozího kontradmirálova rozkazu McManus rozdělil svých 6 torpedoborců do dvou skupin po 3. První skupině velel osobně a tvořili ji Hutchins, Daly, Beige. Torpedoborec Hutchins byl prvním plavidlem své třídy vybavený podpalubním bojovým informačním střediskem. Kapitán McManus řídil nyní útočnou akci z tohoto střediska místo z obvyklého velitelského stanoviště na můstku. Umožňovalo to, aby bez jakéhokoliv zdržení dostával všechny potřebné informace, středisko promptně zásobovalo nezbytnými údaji i obsluhy palubních děl a torpédomatů. Druhou skupinu tvořil australský torpédoborec Agrunta a americké Killen a Bale. Taktickým velením této skupiny McManus pověřil velitele Arunty fregatního kapitána australského královského námořníka Buchanana. Obě skupiny se nyní hnali na jih, kde právě končil útok eskadry kapitána Cowarda. Ve 3.23 vypálil Arunta ze vzdálenosti asi 6 kilometrů první 4 torpéda na japonský torpédoborec Shigure. Nezasáhl. O 2 minuty později vystřelil Killen 5 torpéd na Yamashiro. Když velitel Killenu, fregatní kapitán Korei, rozpoznal japonskou bitevní loď, blesku rychle přikázal obsluhám torpédometů nastavit ponor torpéd na 7,5 metru. Odhad byl naprosto správný a po válce velitel torpédoborce Shigure, fregatní kapitán Shigeru Nishimo, prohlásil, že Yamashiro zasáhla torpéda s hlubokým ponorem, která s demolováním jeho kýlu doslova a dopísmene zlomila velké lodi páteř. Bitevní loď se pokračovala v plavbě, ale bezprostředně po zásahu její rychlost klesla na 5 uzlů. Prakticky současně s Killenem vystřelil 5 torpéd i Bale. Všechna však cíle minula. Skupina McManuse, která zatím pokračovala rychlostí 25 uzlů dále na jih, provedla ve 3.29 obrat o 180 stupňů a vypálila první salvu torpéd. Pak se McManus vrátil na jižní kurz a hned na to, aby se k nepříteli ještě více přiblížil, znovu změnil kurz, tentokrát na východ. Japonskou kolonu, stále změřující na sever, nyní tvořili 3 lodi. Yamashiro, které se podařilo zvýšit rychlost na 15 uhlů, těžký křižník Mogami a torpedoborec Shigure. Za nimi se začaly stahovat zpět k jižní části průlivu 2 poškozené torpédoborce Michishio a Asagumo. Na ně zahájili ve 3.40 všechny 3 McManusovy torpédoborce palbu svými 127 mm děly. O 9 minut později však přišel rozkaz kontradmirála Berkeyho nařující McManusovi útok zastavit a vrátit se. Kontradmirál měl obavu, že zdrží-li se McManus, dostane se pod palbu amerických bitevních lodí a křižníků, která měla začít v několika minutách. Ještě předtím, než se dala McManusova skupina na ústup, Hutchins vypálil 5 torpéd na japonský torpedoborec Asagumo. Ten však právě v tom okamžiku změnil kurz, takže hrozícímu nebezpečí bez děky unikl. Ale místo něj se v dráze řídící se torpéd ocitl další japonský torpedoborec Michishio, těžce poškozený již při střetnutí s eskadrou kapitána Cowarda. Byl to přesný zásah s katastrofálními následky. Po obrovské explozi se Michishio okamžitě potopil. Po této akci a po výměně několika dělových salv s těžkým křížníkem Mogami se skupina kapitána McManuse, stejně jako krátce před ní, skupina fregatního kapitána Buchanana, stáhla podél Lajeckého pobřeží na sever.
Z Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je máj a ceny jsou stálí a lidi se mají.
Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk. Já, když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Ceny jsou starý a lidi se mají.
V té zemi jsou lípy a ve květech med
a u sudů
pípy
a u piva let
a pokurky vláku
a cestovní ruch
a hospod jak má a holek jak moh
a holek jak
všichni a slunce tam pálí
a pořád.